Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm despre isprăvnicie sau despre acea calitate pe care Dumnezeu ne-a oferit-o de a administra conștiincios bunurile pe care le primim din partea lui Dumnezeu. Creștinul are o dublă isprăvnicie. În viața de toate zilele, la locul de muncă, este un bun ispravnic al bunurilor comune. Iar în viața de credință este ispravnicul darurilor din partea lui Dumnezeu sau bunurilor lui Dumnezeu. În primul caz, datoria sa este să fie cinstit în totul față de colectivitate, față de bunurile colectivității, de ce nu față de locul de muncă, față de tovarășii de lucru, față de patronul care l-a angajat sau societatea în care lucrează. În cel de-al doilea caz, datoria credinciosului sau a ispravnicului credincios rezidă dintr-o temere față de Dumnezeu, să manifeste credincioșie în lucrarea lui Dumnezeu. Ambele ispravnicii sunt apărate și dirijate de porunca să nu furi. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Panaite Ilie. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc pentru invitație, mă bucur că suntem iarăși împreună.
Domnule pastor, pornim în discuția de astăzi exact din același punct unde am încheiat data trecută. Emisiunile sunt legate pentru că tratează același subiect și anume, doresc să discutăm sau să reluăm un pic acele daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat din punct de vedere spiritual. În această categorie de daruri, domnule pastor, noi primim din partea lui Dumnezeu nu doar bunuri fizice, dar suntem binecuvântați și cu sănătate pentru a putea să câștigăm aceste bunuri oferite de Dumnezeu oamenilor. Spuneam în emisiunea de data trecută că pământul cu tot ce este pe el este al lui Dumnezeu sau aparține lui Dumnezeu, iar nouă ni l-a încredințat. Domnule pastor, cum trebuie să păzim, să ocrotim și să îmbunătățim acest dar al sănătății? Este și această urare în popor, de obicei la sărbători sau la anul nou ne urăm unii altora sănătate, zile frumoase, binecuvântare. E un dar prețios, cum să-l păstrăm?
În primul rând trebuie să privim ceea ce spune Biblia cu multă atenție și anume că trupul nostru este templul al Duhului Sfânt. Sănătatea pe care o avem în trupul nostru arată cât de bine îngrijim templul Duhului Sfânt. Sănătatea este o binecuvântare pe care foarte puțini o apreciază și totuși de ea depinde în mare măsură eficacitatea puterilor noastre fizice și intelectuale. Sunt mulți oameni în lumea aceasta care nu știu să-și păstreze sănătatea. Sau cei mai mulți oameni muncesc până la epuizare și apoi, după ce au pierdut sănătatea, încearcă să cumpere sănătatea cu toate resursele pe care le au. Din nefericire, sănătatea nu poate fi cumpărată, sănătatea poate fi menținută. Aici nu trebuie să uităm că unii oameni nu beneficiază de sănătate de la începutul vieții și până la sfârșitul ei. Există persoane care au dizabilități fizice, care sunt în scaun cu rotile, care suferă și pentru care fiecare mișcare reprezintă un efort. Dar să nu uităm, noi trebuie să folosim sănătatea ca pe un dar din partea lui Dumnezeu. Tot ceea ce slăbește puterea noastră fizică face să scadă și capacitatea noastră intelectuală. Așa cum spune vechea zicală, minte sănătoasă într-un corp sănătos. Atunci când corpul nostru nu mai este sănătos, nici mintea noastră nu mai este la fel de sănătoasă. Devenim mai puțin capabili să alegem să știm ce este bine.
Vorbind despre sănătatea intelectuală, puterea minții este un dar din partea lui Dumnezeu. Sunt unii oameni care au o capacitate intelectuală deosebită, o sănătate intelectuală deosebită. Vreau să discutăm și să subliniem câteva gânduri. Cui aparține această putere intelectuală și de ce nu și puterea fizică? Până la urmă sunt daruri pe care le primim din partea lui Dumnezeu. vorbind despre timp ca despre un dar din partea lui Dumnezeu, toată lumea primește din partea lui Dumnezeu exact aceeași cantitate. Minutul este un minut pentru toată lumea. Ei, vorbind despre sănătate sau despre puterea intelectuală, puterea rațiunii sau chiar puterea fizică, acesta nu este un dar pe care noi toți îl primim exact la fel. Cum putem să ne păstrăm o minte curată? Cum putem să ne păstrăm o minte lucidă? Cum putem să ajutăm acest mecanism atât de fin, organismul uman, să fie sănătos? Și în mod special sănătatea minții. Să nu supunem mintea noastră la tot felul de violentări sau să o hrănim cu tot felul de imagini pentru ca să o distrugem. Sunt copii care de mici visează numai Pokémon sau știu eu ce visează, ceea ce ei privesc la desene animate. Cum putem să ne ocrotim copiii și cum putem să ne ocrotim pe noi înșine?
Dumnezeu a dat în Sfânta Scriptură omului, pe lângă legea morală și legi fizice, cu privire la ceea ce trebuie să mănânce, cu privire la ceea ce trebuie să bea, cu privire la felul în care să se poarte. Respectarea legilor sănătății aduce pentru cel care le respectă binecuvântare. Atunci când cineva nu respectă legile sănătății, ceea ce introducem în gura noastră, cu ceea ce ne hrănim, organismul nostru, se hrănește și mintea noastră. Dacă hrănim corpul nostru, stomacul nostru, cu lucruri vătămătoare sau nefolositoare, mintea noastră nu va avea de unde să-și extragă toate cele necesare pentru o bună funcționare. Un om care consumă alcool să nu se aștepte să aibă o minte sănătoasă. Pentru că deviza alcoolului în medicină este următoarea: alcoolul omoară ce e viu și conservă ce e mort. Așadar, fiecare celulă nervoasă din organismul nostru, din creierul nostru, este omorâtă de alcool. Ori, dacă noi omorâm cu alcool în fiecare zi sau constant celulele din creierul nostru, într-o zi vom rămâne fără aceste celule. Și ne uităm la oamenii viciați de alcool, că ajung într-o stare din ce în ce mai degradantă.
Și apoi treaba aceasta putem să o punem și în situația în care omul respectiv nu doar din punct de vedere fizic hrănește mintea, ci și din punct de vedere moral. Este știut faptul că soldații sunt permanent îndoctrinați cu scene de război. Ori li se povestește scena de război, ori o vizionează ca un film, ori o tactică de luptă permanent. De asemenea, știu de situații în care tinerii și-au hrănit mintea numai cu imagini porno. Și normal că omul respectiv va deveni un tânăr stricat, pentru că își hrănește mintea și inima numai cu lucruri stricate. Nu are cum să binecuvânteze Dumnezeu astfel de situații. Nu le-a binecuvântat niciodată și nici nu le va binecuvânta vreodată. De aceea zic că mintea noastră trebuie să fie hrănită cu lucruri spirituale, cu acea învățătură sănătoasă care să hrănească și mintea și inima. Și apoi lucrul acesta se va manifesta și în comportamentul nostru. Vă rog frumos!
Da, este adevărat că ceea ce așezăm în fața ochilor noștri, ceea ce dăm urechilor noastre să asculte, intră în mintea noastră și sunt canalele prin care creierul nostru înmagazinează informația, prin privit și prin auz. Înmagazinează informațiile și prin simțul tactil. Ceea ce așezăm acestor simțuri, ceea ce punem în fața acestor simțuri, alimentează creierul nostru. Este adevărat că mintea noastră trebuie hrănită cu ce este mai bun din punct de vedere intelectual. Mintea noastră trebuie hrănită cu lucruri frumoase, cu lucruri valoroase, cu lucruri folositoare. Urechile noastre ar trebui să audă doar lucruri bune. Însă există oameni care privesc totul în negru. Totul este prăpăstios, totul este dezastruos, orice mică pietricică este transformată într-un munte uriaș de netrecut, dar oamenii aceștia nu privesc decât în jos. Nu privesc și la Dumnezeu, care ne dă puterea să depășim toate aceste lucruri. N-ar trebui să uităm niciodată Psalmul 139. Este un psalm extraordinar din Sfânta Scriptură. Și anume este psalmul care descrie atot cunoașterea și atot știința lui Dumnezeu. Printre altele, psalmistul spune că nu ne ajunge cuvântul pe limbă și Dumnezeu îl cunoaște întru totul. Prin urmare, dacă Dumnezeu cunoaște gândurile noastre, dacă Dumnezeu știe ceea ce noi vom vorbi, nu cumva ar trebui să fim atenți la felul în care gândim, la felul în care trăim, la felul în care ne exercităm existența? Pentru că ar trebui să fim atenți la viața noastră mult mai mult decât o facem.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult. Zice cuvântul, după faptele lor îi veți cunoaște. Pot oamenii să culeagă struguri din spini și smochine din mărăcini? Tot așa, pomul bun face fructe bune, pomul rău face roade rele. Și apoi, din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit, pentru că omul vorbește din prisosul inimii lui. Ajungând aici, domnule pastor, atingem o problemă un pic sensibilă. Viața totuși nu este foarte ușoară. Dacă ne uităm un pic la rezervele pământului nostru și când vii un pic mai aproape de tine și vorbești despre sănătatea ta, despre mintea ta, despre părinții tăi care sunt sănătoși cu toată mintea acasă sau, Doamne ferește, ai pe cineva care nu mai este pe deplin sănătos datorită vârstei sau datorită unei suferințe, se spune în poporcii că nu-i cu toate acasă și se întâmplă, există astfel de situații între noi. E altceva când vorbești despre lume și e altceva când vorbești despre tine. E altceva când vorbești despre resursele pământului și e altceva când vorbești despre banii tăi. Domnule pastor, sunt banii sau resursele noastre o binecuvântare din partea lui Dumnezeu? Cum putem să binecuvântăm pe Dumnezeu cu banii noștri? Are Dumnezeu nevoie de banii noștri, de sănătatea noastră, de inteligența noastră, de capacitatea noastră mentală, de un creier sănătos și o minte echilibrată? Vă rog frumos!
Este adevărat, Dumnezeu nu are nevoie de banii noștri. Dumnezeu a creat totul, El are totul în mână. Scopul pentru care Dumnezeu cere din partea noastră a 10-a parte din venitul nostru și nu numai, în vechiul Israel până la o treime din venitul lor era dedicat scopurilor religioase și sociale. Dumnezeu vrea să scoată în evidență sau vrea să ne determine pe noi să demonstrăm altruism față de cei din jurul nostru. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu a hotărât sau a cerut omului să dea a 10-a parte din tot venitul lui. În Noul Testament, Domnul Hristos amintește cărturarilor și fariseilor că sunt prea scrupuloși în a oferi zecimea, în timp ce lasă nefăcute cele mai importante lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Domnul Hristos spune, pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Așadar, folosirea resurselor materiale, folosirea banilor, este strâns legată de dreptate, milă și credincioșie. Este legată de sentimentele noastre. Pentru că aș putea să-i arunc unui sărac pe care îl văd pe stradă, unui cerșetor, bag mâna în buzunar, scot o monedă sau o bancnotă și eu arunc cu dezgust, fără să mă intereseze de sentimentele lui. Dar aș putea să mă și aplec asupra lui și aș putea să-i ofer banii aceia și în alt mod în care omul să fie mulțumit sau poate chiar uimit de atitudinea plină de dragoste pe care i-o arăt.
Deci înaintea lui Dumnezeu contează și motivul pentru care fac treaba aceasta. Pot să am o atitudine de superioritate sau pot să am o atitudine de împreună slujitor, să ajut pe omul respectiv. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Domnule pastor, după această pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre piatra de încercare a credincioșiei noastre, discutăm despre isprăvnicia creștină. Domnule pastor, vrând nevrând se ridică această întrebare în mintea noastră. Cum trebuie să procedăm ca ispravnici credincioși înaintea lui Dumnezeu? Am văzut în prima parte a emisiunii că acest principiu al dăruirii trebuie să aibă o motivație nu egoistă, nu o motivație de superioritate, ci de egalitate sau de slujire față de cel de lângă noi. Marele Apostol Pavel are câteva precizări în legătură cu acest principiu al isprăvniciei. Ce ne spune Sfânta Scriptură în direcția aceasta?
În Cartea Maleahi, capitolul 3, versetul 10, ar trebui să amintim faptul că Dumnezeu consideră folosirea egoistă sau nerestituirea zecimii ca fiind o înșelăciune. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum mă înșelați voi? Dar vă întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. De aceea Dumnezeu spune, aduceți la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Este interesant că Noul Testament nu renunță la principiul zecimii. Apostolul Pavel spune că cei care slujeau la templu beneficiau de lucrurile de la templu, de darurile care erau aduse acolo. De asemenea, Apostolul Pavel spune că Domnul a hotărât ca cei care predică Evanghelia să fie întreținuți din Evanghelie, să primească din darul Evangheliei. Așadar, zecimea are valabilitate atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Atunci când cere zecimea, Dumnezeu nu face apel la recunoștință sau la generozitate. Deși recunoștința trebuie să fie o parte a tuturor manifestărilor noastre față de Dumnezeu, noi dăm zecime pentru că Dumnezeu a poruncit așa. Această zecime îi aparține lui și el ne cere să-i o înapoiem.
De altfel, este răspunsul pe care noi oamenii îl oferim la binecuvântarea lui Dumnezeu. Exact acel mulțumesc pe care propriul tău copil, cu sclipiri de bucurie în ochi, îl rostește față de tine ca părinte. Sau acel zâmbet frumos pe care prințesa mică, ce încă nu poate vorbi, îi adresează mamei o îmbrățișare călduroasă. Este răspunsul pe care noi oamenii îl oferim Domnului Dumnezeului nostru. De fapt, este o îndrumare pe care permanent trebuie să o urmăm, pentru că și noi la rândul nostru dorim să fim binecuvântați în lucrarea mâinilor noastre. Dorim să fim binecuvântați cu sănătate fizică, dar dorim să fim binecuvântați cu sănătate spirituală. Dorim să avem o minte sănătoasă, adică mintea acasă. Se mai spune plecat cu mintea de acasă. Dorim să fim sănătoși până la adânci bătrâneți. De aceea recunoaștem darurile primite din partea lui Dumnezeu. Vreau să facem un pas înainte și să ne uităm un pic asupra acestui text pe care l-ați enunțat, și anume textul din Maleahi. Ne spune că sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Domnule pastor, blastă-mă Dumnezeu? A blestemat Dumnezeu pământul atunci când omul a căzut sub puterea păcatului? A blestemat Dumnezeu pământul atunci când a trimis potopul pe pământul acesta? Cum înțelegem acest verset? Sunteți blestemați. Cine blestemă?
Nu Dumnezeu este cel care blestemă pe cineva, ci blestemul înseamnă apariția răului. De exemplu, cum putem scoate aerul dintr-un vas? Putem să folosim două metode. Fie îl etanșăm și îl transformăm în vid, fie umplem vasul acela cu altceva. De exemplu, putem scoate aerul dintr-o găleată, umplând găleata cu apă. La fel se întâmplă și în viața noastră. În momentul în care din sufletul nostru lipsește Dumnezeu, vine vrăjmașul și ocupă locul acela. Numai că vrăjmașul nu aduce niciodată binecuvântare, ci întotdeauna aduce distrugere. Atunci când omul nu a ascultat de Dumnezeu, nu înseamnă că Dumnezeu l-a blestemat, ci a venit altcineva care a ocupat locul lui Dumnezeu. Adam n-a mai ascultat de Dumnezeu, ci a ascultat de ispititor. Ascultarea de ispititor a dus la căderea în păcat.
De fapt, blestemul, bine ați punctat, este lipsa binecuvântării, este negarea vieții. Dacă îl negi pe Dumnezeu ca izvor al vieții, ai parte de negare de Dumnezeu, negare vieții care este neființa. Tot așa, dacă negi binecuvântarea lui Dumnezeu, ai parte de negarea binecuvântării, adică de blestem. Nu Dumnezeu conduce această acțiune în popor să zice te-a blestemat Dumnezeu. Nu este așa, ci blestemul vine în urma călcării poruncilor lui Dumnezeu sau în urma călcării cuvântului lui Dumnezeu. Dai lege la o parte, dai binecuvântare la o parte, normal că suferi aceste consecințe. Când Dumnezeu spune, iată pământul acum este blestemat din cauza căderii primilor noștri părinți, el arată niște consecințe în urma căderii. Când în textul din Maleahi ne spune, sunteți blestemați câtă vreme, căutați să mă înșelați, păi e normal, când cauți să-l șmecherești pe Dumnezeu, mai ai și pretenția să ai parte de binecuvântare? Blestemul este apanajul lucrării răului, niciodată nu ține de Dumnezeu, vă rog.
Mai este o chestiune, se folosește cuvântul înșelare. Cum reacționează un om care înșeală pe alt om? Poate că la început vorbele sunt frumoase pentru ca să amăgească, mă port frumos, folosesc tot felul de cuvinte plăcute. După ce un om înșeală în felul acesta, tendința este de a se ascunde, de a fugi, de a se depărta, de a nu mai veni față în față cu persoana respectivă pentru ca să nu-i fie descoperită înșelăciunea. Așa a făcut și omul. Atunci când nu a ascultat de Dumnezeu, primul lucru pe care l-a făcut a fost să se ascundă de fața lui Dumnezeu. Atunci când Biblia spune, sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați, înșelăciunea aceasta nu face altceva decât să ne facă să ne depărtăm de Dumnezeu.
Și apoi, depărtarea de sursa existenței este non-existență, ca depărtare de lumină e întuneric. La ce putem să ne așteptăm altceva? Nu degeaba zice versetul, doriți să fiți binecuvântați? Aduceți în casa vesteriei toate zeciuielile voastre ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare. Mulțumesc! Domnule pastor, haideți să ne oprim o secundă și asupra textului din Fapte, capitolul 5, versetul 3 în continuare. Ce s-a întâmplat în acest pasaj? Oare de ce Anania și Safira s-au hotărât să pună sub semnul întrebării binecuvântare din partea lui Dumnezeu? Poți să-l minți pe Dumnezeu? În definitiv, acolo nu este mințit omul, ci este mințit Dumnezeu. Vă rog.
Putem să mințim pe cei din jurul nostru. Putem să ne mințim partenerul de viață, putem să ne mințim părinții, putem să ne mințim copiii, putem să ne mințim semenii noștri, dar nu-L putem minți niciodată pe Dumnezeu. Anania și Safira au vrut, pe de o parte, să se bucure de privilegiile de care se bucurau donatorii din biserica primară, și anume, să nu uităm, în pasajul imediat anterior celui din Fapte, capitolul 5, ne este prezentat exemplul unui om care își vinde averea, care pune totul la picioarele apostolilor, care este bine văzut în biserică, un om a cărui inimă este curată. Anania și Safira au văzut că ar fi posibil să beneficieze și ei de acest privilegiu, de a fi priviți bine de către comunitatea creștină. De aceea ei au vândut o moșioară, se pare că nu era chiar foarte, foarte mare, dar au considerat că vor fi considerați ca oamenii ai sacrificiului, oameni care au dăruit și ei. Numai că în momentul în care s-au văzut cu banii în mână, au fost ispitiți și au căzut în ispita aceasta de a opri o parte din prețul terenului vândut. Atunci ei l-au mințit pe Dumnezeu. Ce este interesant este că apostolul Petru nu-i condamnă pentru că au oprit o parte din prețul moșioarei. Îi întreabă, cu atât ați vândut? Și ei au spus, cu atât. Și răspunsul mai departe, declarația apostolului Petru este, dacă nu o vindeai, nu rămâneai a ta, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei, puteai să spui, dau jumătate, așa cum face Zacheu, dau jumătate săracilor. Și Anania și Safira, dacă ar fi fost cinstiți, dacă ar fi fost corecți, ar fi putut să spună adevărul. Numai că Anania și Safira au vrut să ascundă lucrul acesta de oameni. Nu l-au putut ascunde însă de Dumnezeu. Incorectitudinea poate fi ascunsă în fața oamenilor. Nu poate fi ascunsă niciodată, niciodată de Dumnezeu.
De fapt, prin darurile noastre, recunoaștem dreptul de proprietate a lui Dumnezeu. În momentul în care începem să șmecherim pe semenii noștri, ne gândim că putem să înșelăm pe Dumnezeu. Ori acest lucru, după cum bine ați spus, este o imposibilitate. Ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați încât nu pot să vadă răul, iar binecuvântarea lui Dumnezeu niciodată nu va fi pusă asupra înșelării de Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Lacrima sa Iisus e lângă noi.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre piatra de încercare a credincioșiei noastre față de Dumnezeu, discutăm despre isprăvnicia creștină, despre modul în care noi răspundem binecuvântărilor pe care Dumnezeu ni le-a oferit nouă pentru a ne bucura de ele. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Panaite Ilie, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să aprofundăm o întrebare care vrând nevrând se ridică în mintea noastră, în mintea ascultătorilor noștri. De ce a trebuit Dumnezeu să rânduiască acest sistem al dăruirii sistematice? Nu se putea fără acest sistem al zecimii? A avut Dumnezeu ceva în vedere atunci când a rânduit că noi, pe pământ, suntem sfătuiți să răspundem binecuvântărilor lui Dumnezeu printr-o dăruire sistematică? Nu putea să fie lăsat așa la latitudinea omului, dacă vrea ascultă, dacă vrea nu ascultă, dacă vrea dăruiește, dacă vrea nu dăruiește. Totuși, Biblia ne spune că e un principiu aici. Ce a avut Dumnezeu în vedere?
Dumnezeu a avut în vedere ceea ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 6 și în 1 Corinteni capitolul 9. În 1 Corinteni capitolul 6, Apostolul Pavel spune: voi nu sunteți ai voștri. Este principiul fundamental al existenței noastre. Noi nu ne aparținem nouă. Noi trăim pentru cei din jurul nostru, noi trăim pentru Dumnezeu. Ar putea cineva să ridice întrebarea: păi și atunci, de ce să trăiesc eu pentru alții? Da, cu siguranță, pentru alții poate suntem îndreptățiți să punem această întrebare, dar nu suntem îndreptățiți niciodată să punem întrebarea aceasta în dreptul lui Dumnezeu. Suntem dependenți de Dumnezeu. Aș reaminti pasajul din Psalmul capitolul 104 și anume: Dumnezeu este cel care își deschide mâna și oferă totul, Dumnezeu este cel în mâna căruia toate făpturile din lumea aceasta, din universul acesta, sunt ținute și de care Dumnezeu se îngrijește. Domnul Hristos spune că până și perii din capul nostru sunt numărați. În Matei capitolul 10 ni se spune că nu cade o vrabie la pământ fără știrea lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos comentează și face și aplicația și spune: cu cât mai mult, mai de preț sunteți voi decât multe vrăbii. Apoi, Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 9, că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu. Tot așa, cei care propovăduiesc Evanghelia trebuie să trăiască din Evanghelie. Zeciuiala este o practică acceptată în toată Scriptura. Zecimea este sfântă și ea trebuie să fie folosită numai în scopuri sacre.
Așa a rânduit Dumnezeu, ca oricare altă poruncă din partea lui Dumnezeu, pe care omul poate să o respecte sau pe care omul poate să o nege. Și chiar mai rău, să calce în picioare cuvântul lui Dumnezeu. Și iată că, în ziua de astăzi, datorită negării de Dumnezeu, datorită călcării poruncilor lui Dumnezeu, datorită faptului că voința omului a fost pusă mai presus de voința lui Dumnezeu, datorită faptului că egoismul din inima omului s-a dezvoltat atât de mult încât nu mai există limită sau stabilă pentru dorința de îmbogățire a unora, iată că asistăm la o lume atât de dezechilibrată din punct de vedere financiar, la o structurare a societății pe clase și pe caste sociale, la un dezechilibru atât de mare între cei bogați și cei săraci, și iată că lucrarea lui Dumnezeu de propovăduire a Evangheliei nu întotdeauna merge așa cum ar trebui să meargă, adică să beneficieze de acele binecuvântări financiare care ar susține pe cei în suferință, pe cei bolnavi, spitale de handicapați, societăți de ajutorare a celor tarați mental și tot așa mai departe. De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu a fost înlocuit, pentru că poruncile lui Dumnezeu au fost desființate, pentru că omul nu are un alt statut decât acela al sinelui. Din păcate, aceasta este societatea și trebuie să recunoaștem acest lucru. Dumnezeu a dorit desăvârșirea pentru noi. De aceea ar trebui să avem o concepție sănătoasă referitoare la relația pe care noi o avem față de binecuvântările lui Dumnezeu. Care este spiritul care stă în spatele acestei dăruiri sistematice? Mă refer poate și la modul în care omul trebuie să răspundă cu bucurie la această posibilitate să dăruiască ceva în lucrarea lui Dumnezeu. Să o facă cu tristețe, cu strângere de inimă. Care ar trebui să fie relația pe care noi o dezvoltăm cu bunurile și în ce spirit? Cum ar trebui să procedăm?
Apostolul Pavel ne spune că pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Ori bucuria trebuie să constituie motivul, motivația pentru care oferim bunurile noastre. Motivația pentru care noi oferim zecimea noastră. Îmi aduc aminte atunci când eram copil, fiind crescut în Biserica Adventistă de ziua șaptea, când se făcea colecta, aveam grijă de acasă să primesc de la părinți un ban pe care să-l pun în coșulețul de colectă. Atunci când nu aveam banul în buzunar și trecea coșulețul pe lângă mine, mă simțeam trist, uitându-mă la cei din jurul meu care puneau bani în coș, iar eu nu aveam bani să pun în coș. De aceea aveam grijă de fiecare dată când plec de acasă să am un ban în buzunar pentru a-l pune la colectă. Bucuria aceasta se sădește în sufletul nostru. Sunt oameni care dau, dar o dau din obligație. Domnul Hristos folosește o întâmplare și anume în momentul în care oamenii își aduceau darurile de la templu, vine și o văduvă în mulțimea aceea și oferă doi bănuți. Biblia spune că erau banii pe care ea îi avea ca să trăiască. Domnul Hristos o laudă pe această văduvă, pentru care motiv? Nu suma este cea lăudată, ci spiritul în care a făcut acest gest. Și anume, ea a dat tot ce avea ca să trăiască. Ceilalți ofereau din prisosul lor, ceea ce era surplus. Hai să dau și eu că am destul sau am de unde. Ori spiritul acesta de generozitate, de bunăvoință, de sacrificiu, este cel care trebuie să motiveze pe un credincios să ofere din darurile pe care le-a primit din partea lui Dumnezeu. Recunoștința noastră va găsi o expresie corespunzătoare printr-o mai mare dărnicie. Evanghelia mântuirii trebuie să fie dusă și altora și trebuie să ne gândim la acest aspect.
Mă bucur de textul pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție și anume a 2 Corinteni 9 cu 7, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și apoi versetul 8 vine și cu o completare: și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din belșug, să puteți să prosperați în lucrarea lui Dumnezeu. Este vorba de binecuvântarea lui Dumnezeu pe care El, ca Părinte al Cerului, o revarsă asupra dătătorului voios. Și trebuie să recunoaștem că Dumnezeu niciodată nu rămâne dator. Când oamenii se poartă cu credincioșie față de Dumnezeu și la acest punct sensibil, adică asupra zecimilor și darurilor pe care noi le aducem înaintea Domnului Dumnezeului nostru, atunci când omul dă cu bucurie, Dumnezeu nu rămâne dator niciodată. Mi-aduc aminte și eu cu drag când porneam ca și copil la adunare, când porneam la biserică, întotdeauna părinții ne dădea un ban cel mai curat dintre toți bănuții care erau în casă. Și nouă ne plăcea așa, că era curat și aproape nou. Părinții ne-au învățat întotdeauna ce e mai bun aparține lui Dumnezeu. Și mulțumim pentru acest gând sădit în mintea și în inima noastră încă de mici copii. Domnule pastor, ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi și vreau să vă întreb un lucru. Dar dacă cineva a căutat să-și șmecherească pe Dumnezeu în privința zecimilor și darurilor toată viața, dar la urmă i-a părut rău și cumva regretă în inima lui pentru că a încercat să îl mintă pe Dumnezeu sau să procedeze așa cum a procedat Anania și Safira și s-a întors și pare rău, primește Dumnezeu această părere de rău, această întoarcere, această cerere de iertare? Binecuvintează în continuare Dumnezeu un astfel de om?
Este greu de spus cum tratează Dumnezeu pe astfel de oameni. Este adevărat că unora le pare rău la finalul vieții și încearcă să-și răscumpere greșeala, fie oferind un testament pentru bunurile pe care le au, ca să fie valorificate și puse în lucrarea lui Dumnezeu, am întâlnit astfel de persoane, dar să nu uităm că în Biblie există două exemple de oameni cărora le pare rău pentru comportamentul pe care l-au avut până la un anume moment. Tâlharul de pe cruce regretă viața lui. Nu mai poate întoarce nicio secundă. Nu mai are timp să se dea jos de pe cruce, să se ducă celor pe care i-a tâlhărit și să le spună că regretă fapta făcută, că îi pare rău, că el este făptașul, dar Dumnezeu, Domnul Hristos, primește mărturisirea lui și îl iartă. Apoi este cazul lui Zacheu, Luca 19. Zacheu, atunci când se află față în față cu Domnul Hristos, este interesant să privim la ordinea în care sunt așezate cele două declarații ale lui Zacheu. Prima declarație spune: jumătate din averea mea o dau săracilor, și a doua declarație este: dacă am nedreptățit pe cineva, sau așa cum spune traducerea Cornilescu, am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit. Cu alte cuvinte, el deja jumătate pune pentru lucrarea săracilor, iar din cealaltă jumătate, dacă îi va mai rămâne ceva și pentru el, îi va mai rămâne. Dar el este credincios, este doritor să-și achite datoriile. Modul în care noi folosim resursele noastre materiale demonstrează cât de mult îl iubim pe Dumnezeu, cât de mult iubim pe aproapele nostru. Banii noștri pot fi o putere spre bine. În mâinile noastre, banii pot fi hrană pentru cei flămânzi, pot fi băutură pentru cei însetați, banii pot fi îmbrăcăminte pentru cei goi. Din perspectiva lui Dumnezeu, banii au valoare doar în măsura în care sunt folosiți pentru binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru binecuvântarea noastră și pentru slava lui Dumnezeu.
Și apoi, cred că mai e un lucru aici. Contează foarte mult și spiritul în care face acest lucru. Mă uit un pic la păcatul lui Anania și Safira. Nu a constat în a prezenta puținul lor ca un dar înaintea lui Dumnezeu, s-a și amintit, ci au prezentat puținul ca fiind totul sau jertfa întreagă. Ori Dumnezeu nu poate să primească jertfă pe jumătate. Dacă acelui om care toată viața l-a șmecherit pe Dumnezeu îi pare rău și încearcă măsura în care poate să restituie, poate celui care a furat sau poate celui care a mințit sau poate partea lui Dumnezeu, sigur Dumnezeu primește această mărturisire și Dumnezeu va continua să binecuvinteze o astfel de familie sau un astfel de om, pentru că așa este Dumnezeul nostru.
Aș vrea să mai completez cu o chestiune, aș vrea să mai completez cu o declarație pe care Dumnezeu o face în cartea lui Ezechiel. Vorbește despre un om neprihănit, care este neprihănit o viață întreagă, care este corect o viață întreagă, dar la final cade. Biblia spune că toată neprihănirea lui va fi uitată. Dar este și cazul celălalt. Un om care o viață întreagă este păcătos, dar la final își revine, se trezește la realitate, hotărăște să trăiască o altfel de viață, hotărăște să-și schimbe viața. Biblia spune că Dumnezeu uită toată nelegiuirea lui și îi oferă iertare.
Vedeți, noi nu înțelegem întotdeauna modul în care Dumnezeu procedează cu noi, dar când Dumnezeu ne promite iertare și ne promite binecuvântare, El întotdeauna face acest lucru. Domnule pastor, ne apropiem de încheierea acestei emisiuni și vreau să punctăm un ultim gând. Poate nu înțelegem întotdeauna procedeile lui Dumnezeu cu noi oamenii. Poate sunt lucruri pe care noi nu putem să le pătrundem suficient de adânc pentru a descoperi în profunzime căile lui Dumnezeu. Să spunem că este un om care nu a aprofundat în adâncime planurile lui Dumnezeu sau profeția sau cuvântul lui Dumnezeu, dar este credincios în ceea ce a primit, în ceea ce a înțeles. Este credincios ca acea văduvă care a dus și a aruncat și a doi bănuți acolo în cutia de la templu. Va primi Dumnezeu acest dar? Va binecuvânta Dumnezeu acest om? Va fi mântuit prin harul lui Dumnezeu o astfel de persoană?
Domnul Hristos spune că cine va da de băut un pahar cu apă unuia dintre cei mai neînsemnați oameni din lumea aceasta, dar o va face cu un spirit de credincioșie, cu un spirit de bucurie și cu un spirit de dăruire, nu-și va pierde răsplata. Niciun om nu fabrică apa. Apa o primim ca dar din partea lui Dumnezeu. Dar faptul că eu ofer de băut un pahar cu apă unui om însetat, unui nevoiaș, nu va rămâne nerăsplătită și nebinecuvântată de către Dumnezeu. Așadar, nu mărimea darului contează, contează spiritul și credincioșia. Este totul pus în slujba lui Dumnezeu, am făcut tot ceea ce mi-a cerut Dumnezeu, este și inima mea acolo împreună cu darul, pentru că degeaba aduc darul la altar dacă inima mea nu este așezată împreună cu darul pe altar.
Domnule pastor, mulțumesc tare frumos pentru această concluzie. De-a bunul Dumnezeu să aparținem și noi și familia noastră și binecuvântările lui Dumnezeu primite din partea lui Dumnezeu să aparținem cu totul Domnului Dumnezeului nostru. Și când Mântuitorul va veni pe norii cerurilor, să auzim acele frumoase cuvinte: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Domnule pastor, mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mulțumesc pentru că am avut privilegiul să participăm împreună la această emisiune. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți ascultătorii Radio Vocea Speranței.
Să fie binecuvântată lucrarea dumneavoastră și familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. La revedere!